Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko, stále krajina Európskej únie aj NATO. Štvornásobný premiér Robert Fico hovorí o neutralite, zmene politického systému a chváli komunistické režimy. Životná úroveň na Slovensku sa ale medzi tým prepadáva a Slovensko patrí medzi najchudobnejšie krajiny v Európskej únii. Vo V4 sme úplne najchudobnejší. Naši občania v priemere zomierajú skôr ako ľudia v iných krajinách únie a naše zdravotníctvo zaostáva. Ako sa má Slovensko? Po čom túžime a čo považujeme za dôležité? Zhoduje sa to s tým, o čom hovorí predseda vlády a s krokmi, ktoré robí naša vláda? Ako a na čo míňajú čas, ktorý od nás dostali vo voľbách? Nutne sme potrebovali zmeny v trestných zákonoch či dve pohlavia v ústave Slovenskej republiky? A bude mať naša ekonomika ďalej peniaze na podporu nášho sociálneho systému, na dotácie, ktoré platia aj chudobnejší pre bohatších? Kde bude šetriť ďalšia vládna koalícia? No a toto sú otázky a témy do rozhovoru s našou bývalou premiérkou, sociologičkou, pani profesorkou Ivetou Radičovou. Dobrý deň, vitajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfíne. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné.
Hej,
takže... A, takže ty si sa s týmito technikami v vodzovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Ďakujem aj ja veľmi pekne, že ste prišli. Čo na to hovoríte, na ten súpis? Zabudol som niečo podstatné, dôležité?
Možno by sme mohli vymenovať dôvody, ktoré viedli a vedú k tomuto stavu.
No, tak som na to stručne pripravený. Som na to pripravený, predpokladám, že aj vy. No, tak.
Ja by som to
skúsil tak akoby zaramcovať, ak dovolíte, hneď tou prvou vecou, pretože predseda vlády a jeho vláda minuli hneď na začiatku svojho volebného obdobia obrovský kus energie aj politickej stability na presadenie novely trestných kodexov. Majú za sebou dve obrovské konsolidácie, čaká ich tretia, doteraz najmä na úkor peňaženiek nás ľudí, občanov a firiem. Za sebou majú aj takmer polročnú krízu. Tento parlament, pani profesorka, tento rok takmer nezasadá. A keď, tak sa rieši novela ústavy s dvomi pohlaviami a našou národnou identitou nad právom Európskej únie. Tak teraz ešte raz opakujem tú otázku. Ako sa máme?
Sme obeťou mocenskej politiky Roberta Fica už skoro 20 rokov a zabezpečovania beztrestnosti tých tzv. Jeho ľudí alebo našich ľudí so všetkými dôsledkami, o ktorých tu teraz hovoríme. To je jednoznačné. To, že sme sa ocitli napriek tigrovi Európy v minulosti, dnes na tých posledných priečkách medzi najbohatšími krajinami sveta, to by som rada dodala.
To je fakt.
Ale zaostávame kruto, je dôsledkom ignorovania a nerobenia zásadných rozhodnutí, bez ktorých nemáme žiadne šance. A rozhodnutia, ktoré iné krajiny na rozdiel od nás urobili. Tie zásadné dôvody, prečo sme v takom stave a v akom sme, je jednoducho pomalý ekonomický rast, zaspali sme.
No, ten jednoducho sa bude ešte viac spomaľovať, pani profesorka, také sú prognózy
dôsledku konsolidácie, zle nastavenej konsolidácie. Jednoducho dobiehanie sme zastavili, model rastu založený na lacnej pracovnej sile už dávno nefunguje, nie sme atraktívni pre zahraničných investorov, nepodporujeme nápady, nepodporujeme inovácie. Od po roku 2018, pán redaktor, je príliv zahraničných investícií len 1,3% na Slovensko. Úplný, a sme v totálnej stagnácii a nezáujme.
Posledné 2 roky sa to blíži k nule, ak nie je priamo na nule.
Je to už nula. Ďalší dôvod, veľmi vážny je, sú náklady na prácu. To nie je len dane a odvody, ktoré vnímame a ktoré registrujeme. To je celá záťaž pracovných nákladov, kde až 27% z nich tvoria tzv. Nemzdové náklady pre zamestnávateľa. Rôzne tie benefity, ktoré musí zamestnávateľ platiť. Jednoducho znižuje to našu konkurencieschopnosť a tá záťaž pracovnej sily je jedna z najvyššia v tomto regióne.
Naozaj?
Najvyššia v tomto regióne a máme aj najvyššiu sadzbu dane zo zisku a ešte sme k tomu pridali transakčnú daň.
Áno.
K tomu pridajme veľmi vysoké náklady na výrobu, lebo čím máte zaostalejšie technológie, tým tie náklady stúpajú, tým stúpa energetická spotreba, tým drahšie vyrábate.
Rozumiem.
Míňali sme v časoch, a to je ďalší dôvod, keď sa malo šetriť. Počúvam tie nezmyselné spory, kto spôsobil vyše 5% deficit verejných financií. Objektívne preberala Matovičová vláda po časoch, dobrých časoch, Slovenskú republiku s deficitom 2,5%. Jednoducho, polovica deficitu spôsobená Ficovou vládou, následne ďalšia v dôsledku kríz, pandémia a
spôsobená
vojna.
Nasledujúcou vládou.
Vládou. Máme štvrtý najhorší deficit v Európskej únii.
Z celej 27.
Spomínala som, že ak nebudeme transformovať výrobňu na mozgovňu, kde prilákame šikovných ľudí, kde budeme podporovať myslenie, inovácie, patenty, tak nemáme, budeme stále na tom horšie a horšie. Jednoducho podpriemerne investujeme, a to je ďalší vážny dôvod, do výskumu a vývoja menej ako 1%. A k tomu máme jeden z najnižších počtov startupov vôbec. A keď sa na to pozriete, na obyvateľa. Startupy na 1 000 000 obyvateľov v Európskej únii sme na 24. mieste. Nepodporujeme ich. Prvé je Estonsko, za ktorým zaostávame 10-násobne. To je
za Estonskom.
Za Estonskom. Za posledných 6 rokov, len pre zaujímavosť, bol počet patentov na Slovensku okolo 50 ročne. Len v Českej republike to bolo 440. My si vyháňame mozgy. My si nevážime mozgy a bez inovácií a mozgov ekonomika jednoducho nedokáže rásť. K tomu sme urobili konsolidáciu, ktorá zhoršuje našu konkurencieschopnosť v porovnaní s inými krajinami. Pred konsolidáciou sme boli na 59. mieste zo 67 krajín. Dnes padáme ešte
horšie.
Ešte horšie.
No dobré, ale tam je ten rozpor v tom, že ak neurobíte nič, tak budete ešte horšie na tom. Čiže je to otázka toho, akým spôsobom realizujete tú konsolidáciu. Ak Áno. je to moment, v ktorom skrátka konsolidovať musíte, či ste taký, onaký, alebo ktokoľvek je pri vláde.
Nie sme jediní, kto musí konsolidovať a navyše nekonsolidujeme prvýkrát v histórii, máme skúsenosti. Konsolidácia je naozaj nevyhnutná, ak chcete zabezpečiť fungovanie ekonomiky. Bez toho to nejde. Pripodobníme si to k našim domácnostiam, keď máte jeden úver, druhý úver spotrebný, aby ste zaplatili tie predchádzajúce dlhy. V istom momente už nikto vám žiadnu pôžičku neposkytne
a krachujete,
idete do exekúcie.
Áno. No.
To isté platí pre štát. Čiže tá konsolidácia musí byť prospešná pre budúce generácie, vtedy má zmysel. A tá prospešnosť je o tom, že to, čo získate napríklad z vyšších daní, alebo čo ušetríte, okamžite investujete do prioritných oblastí, kde viete, že to rozbehne, naštartuje ekonomiku. To je zásada. A musíte vytvoriť predvídateľné podnikateľské prostredie, dôveryhodné podnikateľské prostredie. Musíte vytvoriť systém, v ktorom vedia tí podnikatelia dlhodobejšie plánovať svoje investície.
Áno, samozrejme.
Pretože bez tohto žiadne investície do vývoja vkladať nebudú. Ale takto tú konsolidáciu jednoducho viete urobiť. Náš problém je v tom, okrem zle nastavenej konsolidácie, k tomu ešte sa na záver trošku vrátim, lebo už máme prvé tvrdé dáta, že je nesprávne nastavená. Už je to potvrdené, táto téza. Nesplňa ciele, ktoré má splňať vôbec.
Čiže neštartuje ekonomiku, nešetrí peniaze, nezlepšuje efektivitu.
Tie zvýšené dane nie sú ani neprinášajú ten prínos, ktorý očakávali v rozpočte, že prinesie. A už odhady sú dva zásadné, už to nie sú odhady, už je to realita, že namiesto niečo cez 2%, 2% ekonomického rastu, to bude len niečo nad 1%, 1,2 až 1,4, čo je naozaj veľmi, veľmi zlá správa. Veľmi zlá. Veľmi zlá.
Práve pre tie príjmy štátu a preto...
Poprvé pre príjmy štátu, ale aj pre naše mzdy, pre našu kúpyschopnosť, pre to, čo môžeme očakávať, že sa bude diať na trhu práce.
To som chcel povedať, takisto pre nezamestnanosť, lomeno zamestnanosť.
Áno, áno. Napriek vysokým výdavkom na dôchodky a rodinnú politiku sa sociálna situácia na Slovensku zhoršuje. Ak je toto fakt, a vieme to dlhodobo, tak je tu zásadná otázka. Prečo s tým vláda, už skoro tá istá, 20 rokov nič nerobí? Prečo?
Prečo?
Funguje v zotrvačnosti nezmyselnými opatreniami, ktoré situáciu, ako vidíme, zhoršujú. Sú len dve odpovede. Prvá odpoveď je, že to nevie. To jednoducho nevie. Že tam nemá expertov, ktorí by to dokázali urobiť. Myslím si, že viacerí členovia vlády sú toho rukolapným dôkazom. A druhá odpoveď je, že nedokáže a nemá prioritu tam, kde prioritu mať má, lebo robí nie politiku riešení, ale mocenskú politiku.
Rozumiem,
teda no. Všetky opatrenia a rozhodnutia, a vy ste ich v úvode vymenovali, trestný zákonník, pohlavia do ústavy, neutralita štátu a podobne, sú prekrývací manéver, zastierací manéver, lebo to sú veci, ktoré žiadnu odbornosť nevyžadujú.
Áno, ľahko
nevyžadujú
to urobíte.
Ani žiadne zásadné reformy, nevyžadujú ani presviečanie populácie, že takéto zmeny sú nevyhnutné. Je to kupovanie si svojich voličov, ktorých sa im podarí presvedčiť, že toto sú práve témy, ktoré sú zásadné.
Bol to predseda vlády Robert Fico, ktorý hovoril ešte tuším po voľbách, že keď do pekla, tak na bielom koni. No otázka, že či bude ešte ten kôň skutočne biely. No, ale
ja
toto...
mám obavu, že žiadeného
alebo
konia
že vlastne
už
nebude
nemá.
Ani kôň, iba
už
do pekla.
Žiadného
hej?
Konia nemá, no. Že je to čistý pachohybský zbojník typu ani nie na Janošik. Na
nemáme.
Kone nemáme,
tak
utekajme.
No, áno, no tak... Ale vidíte, aj ten zmysel pre humor trošku sa od toho odosobní. To je inak výborná vec. Pani profesorka, že len dvomi slovami sa vráťme k tej prvej otázke, lebo sa vás chcem pýtať presne na to všetko, čo ste teraz otvorili. Čiže ako sa má Slovensko? Že, aká je jednoduchá odpoveď na to?
Po naštartovaní Slovenska na dráhu vyspelých krajín a vyspelých ekonomík naozaj minimálne 15 rokov stagnujeme a teraz, ako citujem, najvyšší kontrolný úrad, sa rútime do priepasti.
No.
Jednoducho už nepomôže ručná brzda. Toto chce zásadné zmeny.
Lebo ja som sa práve chcel pýtať postupne, aj na ten sociálny systém dôjdem, ale tak všeobecne, že je zhoda, alebo skôr rozpor v tom, čo si želajú naši občania, aké oni vidia priority, osobné, samozrejme pretavené do toho celospoločenského života a systému, s tým, čo robí vláda, aké sú tie priority a čo im naopak chýba? Sú politici ešte stále zástupcami občanov?
Chvíľami mám zážitok, že nie len vláda, ale aj parlament sa uzavrel do nepriedušnej sklenej gule. Prestali mať skutočný kontakt s realitou, pretože predovšetkým pán premiér Fico si organizuje stretnutia, v ktorých sa utvrdzuje vo svojej bubline. A problém tkvie v zásadnej veci dokázať nielen pomenovať problém a pripustiť ho. Viete si predstaviť vetu? No áno, riadím to tu od 10 k 5, lebo je to pravdou. Viete si predstaviť nežnejšiu vetu? Potrebujeme byť konkurencieschopní, preto potrebujeme urobiť nasledujúce kroky.
To si viem predstaviť.
Aj ja, ale nie z úst premiéra Fica. On neoslovuje občanov Slovenskej republiky ako celok. Ani nás tak nevníma. On má dávno občanov rozdelených minimálne do dvoch kategórií. Má kategóriu svojich vlastných voličov, ktorým predostiera témy, ktoré príjmajú, rozumejú im a opakujú stanoviska premiéra. Sú to fanúšikovia. A tých ostatných, ktorí ak vyslovia kritiku, tak sú to dokonca až nepriatelia štátu a vlasti, zradcovia.
No, dobre, ale...
Priority, ale všetci vidia rovnaké.
No, veď to som chcel povedať, že obe
dlhodobo.
Nech sa páči.
Priority vidia v ekonomike Slovenska. To je problém číslo jedna, ktorý dlhodobo občania vnímajú, lebo v ňom žijú. A zároveň hneď na druhom mieste je ich vlastná sociálno-ekonomická situácia. Veď v súčasnosti sa naozaj znižuje kúpyschopnosť obyvateľstva. Naozaj máme problémy s prežitia z mesiaca na mesiac. Naozaj tá budúcnosť vedie k pozícii takej odovzdanosti. To je najhoršia emócia, ktorá sa s existujúcou situáciou môže spájať, keď sa vám hnev a prípadne spojený s nejakou aktivitou, vzburou, zmení na odovzdanosť a žľahostajnosť. Že už mi je to všetko jedno a som bezmocný. A u veľkej časti, výraznej časti populácie je táto pozícia bezradnosti a bezmocnosti už zásadná.
No a čo ona potom plodí, keď sa na to pozeráte ako sociologička z tých javov, ktoré potom z toho vychádzajú?
Ak väčšina mlčí, neviete, čo si myslí. Ak neviete, čo si myslí, môžete sa tváriť,
že si myslí to, čo si myslíte vy.
Áno.
A to, čo hovoríte. Myslí
to, aha, čo si myslím ja a aha, to, čo hovorím. A na tomto je založená celá propaganda.
No a potom nejaká diktatúra, alebo nejaká forma
autokracie,
áno, alebo čokoľvek.
Presne
no,
tak.
Čiže nesedia tie záujmy občanov s tým, čo sa snaží presadzovať vláda.
Čím netvrdím, že časť extrémne konzervatívnej, národno-konzervatívnej časti populácie a občanov, pre nich tie témy môžu vyznievať najmä dve pohlavia ako zásadné, pričom si neuvedomujú, že to nie je tá zásadná zmena, ktorá sa má pretaviť do ústavy.
Sú ochotní obetovať ešte aj tú svoju túžbu, potom, ja neviem, bez problémov si kupovať celý mesiac jedlo a vôbec tú režiu na domov, ísť do nemocnice, kde čakáte na operáciu, skúsiť sa objednať k ambulantnému lekárovi, čo sa vám nedarí a keď sa vám to podarí, tak vám tam nejaká súkromná firma naúčtuje, ja neviem, 10, 20 alebo koľko eur za to. Sú ochotní nemyslieť na to, že sa nám dejú takéto veci?
Sú ochotní to pripísať iným.
Niekomu inému.
Pomenovaným nepriateľom, či už opozícii, alebo mimovládnym organizáciám, alebo predchádzajúcim vládam, alebo zlému Bruselu, alebo geopolitickej situácii, alebo nespravodlivému prezidentovi Ukrajiny a tak ďalej. Sú otvorení prijať túto hru na vinníka daného stavu, ktorý je mimo nich samých a mimo súčasnej vládnej koalície. Prijímajú to aj preto, lebo je to jednoduchšie. Oveľa jednoduchšie.
Áno, ale znamená to všetko, o čom hovoríme. A je z toho nejaká cesta von? Ja viem, že to je asi na 3 hodiny sociologickej debaty, že a možno aj viac, teda, ale...
Možno upozornenie, že sa tu naozaj mení politický systém, že tá zásadná zmena, otvorene pomenovaná Robertom Ficom na národný konzervativizmus, má svoje extrémne podoby, že nacionalizmus, s ktorým máme skúsenosti od 19. storočia, predovšetkým negatívnu skúsenosť v rámci druhej svetovej vojny a po druhej svetovej vojne, je nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje výrazným spôsobom nielen bezpečnosť tých iných, ale aj ich samých, ktorí podporujú takýto trend. Lebo nenávisť sa vždy na konci dňa otočí k tomu, kto ju tvorí.
A to si všimnete kedy, keď sa žaba uvarí?
Až keď sa vás to dotkne bytostne.
No, tak to je ale častokrát už potom neskoro na nejaké...
Áno, určite sa dostaneme k téme zahraničnej politiky.
Áno, už o chvíľočku.
Takže vrátim sa k tej téme v tejto súvislosti, ak dovolíte, ale to podstatné, prečo zmena systému? Máme v ústave zakotvenú sekulárnu podobu štátu?
Hneď som pri tom. Ak dovolíte, ešte to, lebo som práve to, ako sa máme, chcel spojiť ešte s dôležitou témou, a to je vlastne náš sociálny systém, pretože ten by mal fungovať tak, že ak sa nemáme teda dobre z objektívnych dôvodov, nech sú akékoľvek, tak zasahuje štát, pomôže, nenechá nás spadnúť do pasce úplnej chudoby, nebodaj zostať niekde na ulici. No a táto vláda síce zrušila štedrý daňový bonus, ktorý pripravila tá predchádzajúca, takisto aj rodičovský dôchodok, ale zaviedla napríklad 13. dôchodok. Pokračuje v plošnej pomoci domácnostiam aj s cenami energií, čo sa dá dešifrovať aj takým spôsobom, že aj tí chudobnejší sa skladajú na pomoc aj pre tých bohatších, bo samozrejme môžete to potom rozobrať. Sociálna poisťovňa v 3-miliardovom deficite, štádium musí každý rok takýmto spôsobom dotovať. Náš sociálny systém stojí také peniaze a zaberá približne tretinu celého vlastne nášho akoby štátneho rozpočtu. No a na nejakom type dôchodku od štátu na Slovensku funguje každý tretí občan. No a to som už povedal, že o tých bohatších a o tých chudobnejších, no tak ale tá otázka základná je, že či je to v takejto podobe udržateľné, poviem to úplne jednoducho a ľudovo, budeme na to ďalej mať peniaze, aby sme toto vyplácali všetko?
Už dávno na to peniaze nemáme.
Nemáme, to je ten deficit, hej, 3 miliardy.
Ale on nie je zďaleka spôsobený len sociálnym systémom. Toto naozaj rezolutne odmietam, pretože to nie je nosná časť štátneho rozpočtu a výdavkov štátu. Nezabúdajme, že do sociálneho systému si každý z nás prispieva ešte aj odvodmi.
Áno.
Čiže tam dávame ďalšie zdroje, nie je to
tak.
Len zo štátneho rozpočtu.
Samozrejme.
Máme tým pádom nárok na isté výstupy, keďže síce spoistné systémy prispievame na to, aby sme sa ochránili v situácii sociálnych rizik. To, čo je zásadné, je, že v rámci celkovo naozaj nízkej životnej úrovne na Slovensku, ktorá dosahuje len polovicu stredného príjmu rodín v Európskej únii, len polovicu, sa najlepšie majú s čistými príjmami na osobu pracujúci dôchodcovia.
Tak toto vychádza stále, áno?
Tak to je to jednoznačné. Za nimi samozrejme nasledujú pracujúci bezdetný, ešte trochu nad dôchodkom sú bez práce, dôchodcom bez práce, sú dvaja pracujúci s jedináčikom. A potom nastáva prepad.
No toto
prepad.
Bola tabuľka top, dobre. A teraz, ktoré
nastáva
sú?
Nastáva prepad. Čiže väčšina populácie, ktorá má nezaopatrené deti, alebo jeden v rodine nemá stabilnú prácu, alebo jeden v rodine má prekernú prácu, tú nízko platenú, sú všetko ľudia, ktorých nemôžeme nazvať inak len nízkopríjmoví. Jednoducho, kde chcú urobiť nejakú čiaru, kto je na Slovensku bohatý, niekoľkí určite sú. ale neplatí to o väčšine nepopulácie. A ja sa pýtam, kto bude ten, kto povie, že všetci tí, čo majú príjem vyšší ako priemer, padnú do kategórie bohatých a tí už prestávajú mať nárok
na nejaké sociálne na nejaké dávky,
prídavky
niečo,
na deti, rozumiem. Aj keď majú nezaopatrené deti, ale oni sú v situácii ohrozenia. Nezabúdajme, že 27% z príjmu v priemere na Slovensku tvoria sociálne príjmy. Ako náhle ich znížite, alebo nedaj Bože zrušíte, tak do pásma chudoby vám padne 48% rodín s nezaopatrenými deťmi. A to hovorím o pásme chudoby. Chudoby.
To je, ako si máme my predstaviť toho človeka, ktorý je v pásme chudoby? Alebo tú rodinu?
Je
to individuálne?
Nie. To je jednoducho človek, ktorý ďaleko prepadá pod hranicu stanoveného životného minima. Je na systéme sociálnej pomoci. Ak má deti, tak má nejakú podporu z rodinnej politiky. Áno. Ale to ďaleko nestačí na každodenné prežitie.
No, tak to som sa chcel spýtať, kam tým smerujete, pani profesorka? Lebo to, čo hovoríte, lajkovi môže povedať, že no, to je nejaký začarovaný uzavretý kruh, z ktorého vlastne nejde von.
Ide z toho von. Podotýkam, že všetky také témy, tézy typu rodinné prídavky, daňový bonus, nedáme bohatým, prosím veľmi pekne, už dnes ho nepoberajú. Ako neklame ľudí nesprávnymi riešeniami, lebo na rodinné prídavky si musíte podávať žiadosť.
Áno.
A 80 až 100 tisíc ľudí, ktorí majú nezaopatrené deti, už v súčasnosti si tú žiadosť nepodávajú. Tí patria do tých top 10%.
Rozumiem.
Pretože prísť za svojou účtovničkou s daným platom a povedať, vieš čo, vyplácaj mi ešte rodinné prídavky, je pre mnohých ľudí s vyšším príjmom jednoducho nežiaduce, nepatričné, aj majú zábrany. Potom je zopár možno takých, ktorí tú zábranu nemajú a hovoria si, no však platím dane jak blázon, prečo by som minimum z tých svojich daní nemal dostať späť.
Zaramcujeme to, nech sa dostaneme ešte tej poslednej téme.
Zaramcujem. Ak zadefinujeme spravodlivo životné minimum, ktoré od roku 2004-2005 nebolo zvyšované, iba valorizované, a nastavíme ho tak, že naozaj...
Aká je to úroveň? V peniazoch vyjadrená, alebo v percentách pomere k nejakej priemernej? Alebo...
To už nezodpovedá ani 60% mediánu našej mzdy. Jednoducho problém je v tom, že to stagnuje. Ak nastavíme životné minimum na úroveň 60% mediánu, ak urobíme dve úrovne, životné a sociálne minimum, potom vám tam spadnú aj nízkopríjmové rodiny, vedia automaticky dostať príspevok na bývanie, vyriešite tým adresnú energetickú pomoc.
Rozumiem.
A 75 príspevkov a daňových úľav, ktoré dnes dávame ľuďom, viete zredukovať minimálne na polovicu.
A tým pádom aj štát ušetrí na celom tomto systéme, bez toho, aby ublížil niekomu.
A bude spravodlivý.
No dobre, ja len jedna vec, ale to ani si to nevšímajte, už sme sa o tom aj rozprávali, ja ste to teraz povedali, či chápem to správne, že najohrozenejšou skupinou ľudí na Slovensku nie sú dôchodcovia, ako
nie.
To napríklad tvrdí predseda Hlasu Matúš Šutaj
ešte
tu v tomto štúdiu.
Matúš
ale
Šutaj ešte je trošku
rodiny.
Otrhnutý od reality, nie trošku, ale úplne.
No dobré.
Nevie, že máme sekulárny štát v ústave, myslí si, že hlavná funkcia ženy je rodiť a k tomu ešte povie, že najohrozenejší sú dôchodcovia. Prosím, ja nehovorím, že sú na tom dobre. Ja len tvrdím, že sú skupiny, ktoré sú žiaľ na tom horšie a sú to ich deti. A potom ma šokuje výpoveď starej mami, bola v médiách, že ale no čo, no nech platia, veď robia v zahraničí. My vyháňame deti opäť robotovať do zahraničia. Druhá otázka mala znieť, aha, asi chodia zarábať do Moskvy.
No to asi nechodia teda.
To asi ťažko.
Povedal. Asi úplne iným smerom. Ten, ktorý podľa prezidenta už aj pán predseda vlády vynecháva vo svojej suverenej slovenskej národnej zahraničnej politike orientovanej na všetky štyri svetové strany. No, dúfam, že som nevynechala ani jedno jediné slovíčko z toho. Áno. No a to je vlastne tá téma číslo 2. Robert Fico vo svojom štvrtom mandáte, pani profesorka, predsedu vlády, tak povediať, zmenil prístup, ak si to vôbec môžem dovoliť komentovať, ale len na základe faktov. Zatiaľ, čo predtým hovoril napríklad o jadre Európskej únie, alebo sa venoval témam sociálneho štátu, nech boli akékoľvek, tak dnes je jeho prioritou, tak ako hovorím, suverená zahraničná politika na všetky štyri svetové strany. Mohli sme to vidieť práve aj pri tom jednom mimoriadnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky ohľadne výpovedí lekárov, kde pán premiér povedal, že to nemôže byť premiérska téma, lebo on nemá na toto čas a rieši napríklad tú zahraničnú politiku. No a pani profesorka, postupne pribúdajú výroky pána predsedu vlády, napríklad o tom, že liberálna demokracia zlyhala, že by chcel meniť politický systém, to nám dokonca zo zahraničia odkazoval, neviem, či nie z toho Uzbekistanu. Chváli pritom komunistické režimy v Číne, vo Vietname, stretáva sa s Putinom, zatiaľ čo tento človek vraždí ľudí na Ukrajine. Našich spojencov pri týchto príležitostiach označoval za vojnových štváčov, už aj prezident mu vyčítal, že nemá vynechávať Západ. No a predseda vlády hovorí navyše o akejsi neutralite Slovenska, dokonca šetrí tak veľmi v tých konsolidáciách, čo sme spomínali, že zrušil 17. november ako deň pracovného pokoja. Komentátori a opozícia sa zhodujú na tom, že pán predseda vlády ťaha Slovensko z NATO a Európskej únii. Pýtam sa vás, pani profesorka, ako tieto tú sústavu jeho výrokov v čase vidíte a komentujete vy a čo tým vlastne môže predseda vlády myslieť a čo to spôsobuje Slovensku?
Musím konštatovať, že to, čo...
Máme 3-4 minútky zhruba.
Dobre, zhrniem. Neexistuje iná bezpečnosť v súčasnosti ako kolektívna. Potrebujeme vedieť, kam patríme a s kým si vieme zabezpečiť kolektívnu bezpečnosť. Tento princíp je nepriestrelný a nezabúdajme, že v súčasnosti tu nejde vôbec o štyri svetové strany. Nech sa pán premiér zobudí. Tu ide o z jednej strany obchodnú vojnu, ktorú rozpútal prezident Trump versus hybridná vojna, ktorú rozpútal Putin z Kremľa a k tomu invázia Číny so svojimi lacnými produktami využívajúc
túto situáciu
a tento spor. Jediná, čiže tento spor je vlastne trojuholník. A v tomto spore máme jedinú možnosť. Držať sociálnu súdržnosť. A neimportovať do Európy na starý kontinent ani obchodnú vojnu, ani hybridnú vojnu. Inak nás to rozloží. Voči nastaveným clám vieme prijať len spoločnú politiku. Voči hybridnej vojne sa vieme brániť opäť len cez spoločné obranné
rovnako
systémy.
Rovnako ako voči skutočnej vojne.
A voči skutočnej vojne sa vieme brániť, to som povedala ako prvé, len princípom kolektívnej bezpečnosti.
Áno. No, ale ja som do toho tam chcel skočiť, lebo nemám obavu, veď vláda Roberta Fica má priamo v programovom vyhlásení vlády a Robert Fico teda napriek týmto rečiam opakuje, že to je náš životný priestor. Tak teraz som z toho...
A do toho hodí lákadlo, voňavku, parfém, na ktorý ľudia nemajú peniaze, v podobe neutrality. A prirovná to, ako rád, nás chce doviesť do podoby Vietnamu, kde si platíte ešte aj za základné školstvo. Takú chudobu ste ešte nevideli. Videli, ešte sú chudobnejšie, ale je to obrovsky chudobná krajina. Alebo Čínu, chudobná krajina.
Alebo Uzbekistan, alebo kde gratuluje tamojšiemu prezidentovi, ako sa mu darí.
Alebo na druhej strane hovorí o neutralite, ale jedno z najbohatších štátov Švajčiarsko, alebo pomerne bohatá krajina Rakúsko. Musím rýchlo povedať, Švajčiari získali neutralitu v roku 1815 ako výsledok dohody veľmocí po napoleonských vojnách.
Aj sme to tu včera s pánom exministrom zahraničných vecí Vlachovským vysvetlovali aj to, ako musia mať dodnes podmínované mosty práve aj pre
podmienky.
Tieto prípady.
No. A rovnako Rakúsko, to bol kompromis na konci druhej svetovej vojne zrušiť okupáciu. Neutralita znamená, že musíte mať takú obranu, že máte takú silu, že zabezpečíte, že žiadne cudzie vojska nevstúpia na vaše územie.
Vidíme to na Ukrajine. Nemáte, vstúpia.
Presne tak. V okamihu to znamená väčšie výdavky na obranu, ako dávame dnes. Väčšia záťaž, nehovoriac o tom, že by to znamenalo povinnú vojenskú službu. Buď premiér netuší, o čom hovorí, alebo je to len ďalšia návnada, ktorú poskytuje občanom, lebo 40% ľudí si myslí, že pre nás je cestou neutralita a že je to spôsob, ako sa vyhnúť tomu rozhodnutiu, kam patríme. Ale vajatanie v dnešnej dobe znamená, že sami seba pripravujeme o zdroje, o financie, o energie a o vlastnú bezpečnosť. To je výsledok takejto politiky.
My sami ale chceme, hej, byť stále v Únii a NATO. Všeobecne teda, keď sa pozriete na to, viete, cez sociologické dáta. A týmto to uzavríme.
Áno, chceme tesne. Ale nezabúdajme, že vystúpenie z NATO, na to netreba žiadne referendum.
Netreba.
To je veľmi jednoduchý proces. Garant predloží, parlament väčšinou schváli, vláda schváli, parlament väčšinou schváli, prezident podpíše.
Jednoduchou väčšinou?
Jednoduchou väčšinou.
Čiže toto sa môže akoby udiať zo dňa
veľmi
na deň?
Rýchlo.
No dobré, a máte obavu, že sa to môže naozaj udiať po tom, čo sa tu rozprávame?
Dúfam, že takýto sebevražedný krok táto vláda z dôvodu udržania sa pri moci hádam neurobi.
No, tak dajte nám nejaký odkaz, pani profesorka. Je to posledná relácia naživo v sezóne. Ja som strašne rád, že ste tu, tak krátučko nám niečo takto odkážte.
Skúsim. Každá vojna má okrem iných dopadov a strát ľudských životov dopady aj zásadné na klimatickú zmenu. Vytvára oveľa viac emisí ako ktorákoľvek ekonomika. Zažívame zmeny počasia. Čaká nás premenlivé, s chvíľami veľmi horúce leto. A ja nám želám, aby bolo horúce bez horúcich chvíľ v politike. Aby aspoň na chvíľu sme si aspoň od ťarchy politiky vydýchli.
Veľmi pekne vám ďakujem. Aj za to, že ste tu boli, pani profesorka, aj za tento odkaz. Ja by som si to dovolil teda zhrnúť ešte za nás, že toto bola skutočne posledná relácia naživo v tejto sezóne. Je celkom zábavné, ale teda zároveň je to aj pre nás asi dôležité. Neviem, no tak možno aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že to bola paradoxne 2500, tak aby som to povedal celkom správne, relácia vôbec v poradí. No tak chcel by som vám všetkým poďakovať, minimálne 2500 krát, ale asi aj viac, za to, že nás počúvate alebo pozeráte, že na to stále máte nervy. Veľmi si to aj po tých rokoch vážime. No a v skutočnosti žijeme teda veľmi zvláštne, aj ťažké časy, častokrát aj v osobnej rodine. Tak za seba aj za celú našu redakciu nám všetkým želám veľa síl, zdravia, čo najkrajšie leto. Ešte raz dík a naživo opäť v septembri. Pani profesorka Iveta Radičová, naša bývalá premiérka. Veľmi pekne ďakujem. Takisto aj vám všetko najlepšie.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa na ďalšie relácie.
Rovnako. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.